pod.gr.
Το επεισόδιο αυτό φτάνει στα αυτιά σας με την ενέργεια της Προτέργεια.
Γιώργο Καπόπουλε, γιατί τα πράγματα μοιάζουν αυτή την περίοδο ειδικά στις σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι πάρα πολύ σοβαρά?
Γιατί υπάρχει ένα δεδομένο. Παλιότερα η Τουρκία αντιμετώπιζε τις διαφορές που λέει ότι έχει με την Ελλάδα σε ένα διμερές πλαίσιο με κατά καιρούς ανάμειξη των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Εδώ έχουμε μια ποιοτική αλλαγή. Για λόγους που θα μας έπαιρνε μια εκπομπή να το εξηγήσουμε, ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να εντάξει τις διαφορές με την Ελλάδα ή τις αυτές που αναγνωρίζει η Ελλάδα είτε και αυτές που αυθαίρετα βάζει η Τουρκία, τις έχει εντάξει στο πλαίσιο μιας συνολικής διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ για το ρόλο και τη θέση της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Και έτσι πιστεύει ότι διευρύνει το περιθώριο ελιγμών του. Δηλαδή, όταν φοβάται ότι υποβαθμίζεται η Τουρκία ως γεωπολιτικό οικόπεδο στρατηγικής και επιχειρησιακής αξίας σε βάρος της Ελλάδος, λέει ότι η Αλεξανδρούπολη και ότι τα ελληνικά οχυρωμένα νησιά απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας. Αυτό που δεν μπορεί να πει δημόσια είναι ότι φοβάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα παιχνίδι συσχετισμών του διαμηνύουν ότι μην το τραβάς πολύ το σκηνή, γιατί θα σε παρακάμψουμε. Άρα η εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη στρατηγική του Ερντογάν γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια στιγμή που ουσιαστικά Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και συγκρούονται μέσω των Ουκρανών και των Ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Προκαλεί αναστάτωση στο ΝΑΤΟ έχοντας βάλει βέτο στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Προκαλεί γενικώς μια περιπλοκή και την οποία είναι έτοιμος ή να την εξαργυρώσει με ανταλλάγματα ή να κερδίσει κάπου σε κάποιο άλλο μέτωπο. Δηλαδή, αν σε αυτή την πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς δεν του βγαίνει κάποιο κέρδος στη Συρία σε βάρος των Κούρδων, θα ζητήσει πιέσεις προς την Ελλάδα ώστε να αρχίσουν συνομιλίες τις οποίες μπορεί να παρουσιάσει ως υποταγή της Ελλάδος τις πιέσεις του. Αν δεν του βγαίνουν οι πιέσεις προς την Ελλάδα, να διεκδικήσει ρόλο στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν πρόλαβε να φύγει ο σύμβουλος του Biden, ο Σάλιβαν, εθνικός σύμβουλος ασφαλείας από την Κωνσταντινούπολη, και σε λίγες ώρες ο Τσαβούσογλου πετούσε για τη Λιβύη.
Οι κρίσιμες στιγμές κρύβουν παγίδες. Σε ποια παγίδα, κατά τη γνώμη σου, δεν θα έπρεπε να πέσει η ελληνική κυβέρνηση?
Πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε τις τοποθετήσεις της Τουρκίας και τη σκληρή της ρητορική και να μπορούμε να εκτιμούμε πότε πρόκειται για εσωτερική κατανάλωση και πότε πρόκειται για παρενόχληση η οποία απειλεί ζωτικά μας συμφέροντα. Δεν πιστεύω ότι συνείδητα ο Ερντογάν θέλει να δημιουργήσει σύγκρουση και ανάφλεξη με την Ελλάδα. Όμως το πρόβλημα των ελεγχόμενων συγκρούσεων είναι ότι καμιά φορά τίθεται εκτός ελέγχου. Αυτό που πρέπει να προσέξει η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι γενικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα είναι να μην επαναπαύεται πολύ στην διαπίστωση, που δεν είναι λάθος, σωστή είναι, ότι πρόκειται για ελεγχόμενη κρίση.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά μέσα στην Τουρκία δεν υπάρχει καμία μα καμία αντιπολιτευτική φωνή στην πολιτική Ερντογάν?
Στην τουρκική κοινή γνώμη, μέχρι και πρόσφατα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το ελληνοτουρκικά ήταν πολύ χαμηλά στα ενδιαφέροντα των Τουρκών πολιτών. Σε συνεντεύξεις και έρευνες κοινής γνώμης στο ερώτημα ποιος θεωρείται ότι είναι ο πιο μεγάλος εχθρός της πατρίδας μας, οι απαντήσεις ήταν πρώτον οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεύτερο το Ισραήλ, τρίτο η Γαλλία ή η Γερμανία. Εξέφραζαν δηλαδή την παραδοσιακή εχθρότητα και δυσπιστία του μουσουλμανικού κόσμου προς μια δαιμονοποιημένη Δύση, την οποία την παρουσιάζουν και σε μερικές ιστορικές στιγμές δεν έχουν και άδικο, ως μια συμμορία σταυροφόρων που ήρθε να κατακτήσει τις χώρες που κατοικούν μουσουλμάνοι. Αυτό είναι το αφήγημα του Ερντογάν. Το αφήγημά του είναι ότι προσπάθησε να δώσει στην Τουρκία τον πολιτικό ρόλο που να αντιστοιχεί με την οικονομική της ισχύ. Μπήκε καρφί στα μάτια των σταυροφόρων και των γκιαούριδων των απίστων και έτσι όποιος με αντιπολιτεύεται είναι εχθρός πατρίδας.
ο δυτικός κόσμος είδε ίσως με κάποια στοιχεία έκπληξης την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, πιστεύοντας ίσως πως δεν μπορεί να γίνει άλλος ένας πόλεμος. Και όμως έγινε. Έχουμε λίγο τρομάξει. Και αν η δική σου γνώμη και για τη σχέση με τον Ερντογάν και την Τουρκία, αν όντως θα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι ή πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση.
Όχι, πρόκειται για τον πρώτο ομίζωνας κλίμακας πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το 1945. Μην κοροϊδευόμαστε, πρόκειται για έναν πόλεμο Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι παραπάνω από ορατή, δεν την αρνείται κανείς. Προφανώς όλα τα δίκτυα δορυφορικής παρακολούθησης και εγκλωβισμού στόχων είναι στην υπηρεσία του Ουκρανικού στρατού. Γι' αυτό είναι μια σύγκρουση από την οποία η Ρωσία δεν μπορεί να την χάσει. Αν χάσει αυτόν τον πόλεμο ο Πούτιν, δεν θα καταρρεύσει μόνο αυτός. Θα είναι το δεύτερο θάνατος της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή θα χάσει ό,τι επιρροή της είχε απομείνει στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Γιατί χωρίς τη Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία από μόνη της ένα πολυεθνικό κράτος είναι. Θα δούμε όλα τα μουσουλμανικά κράτη και κρατήδια του Βορείου Καυκάσου που ανήκει στη Ρωσία να επιδιώκουν απόσχηση. Γενικώς δεν αποσταθεροποιείς και δεν εύχεσαι την ήττα και την ταπείνωση μιας χώρας που έχει 5.000 πυρηνικές κεφαλές.
Εάν πούμε ότι η Τουρκία μπορεί να δίνει ένα προφίλ προς τα έξω μιας όχι τόσο φιλερινικής χώρας ή από έξω μεγάλες δυνάμεις όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα, πώς βλέπουν αυτή τη σχέση μας αυτή τη δεδομένη στιγμή Ελλάδας-Τουρκίας και πώς την αντιμετωπίζουν ή πώς κινούνται απέναντι σε αυτή την ιστορία.
Σε επίπεδο ρητορικής έχει πει τα ίδια, δεν έχει απειλήσει βέβαια με εισβολή, έχει πει τα ίδια και χειρότερα για τους ηγέτες μεγάλων δυτικών δυνάμεων. Έχει πει τον Μακρόν εγκεφαλικά νεκρό. Έχει πει και εγώ δεν θυμάμαι τι για άλλους ηγέτες δυτικών χωρών. Να μην ξεχνάμε ότι το ακροατήριο του Ερντογάν δεν είναι η δυτική κοινή γνώμη η οποία ουδόλως τον ενδιαφέρει. Είναι η βαθιά Τουρκία της Ανατολίας και όσοι μένουν στα βάθη της Μικράς Ασίας και όσοι έχουν μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι αισθάνονταν πολιτισμικά ξένοι προς το πλαίσιο ζωής που είχε εγκαθιδρύσει ο Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία. Αν έχουμε μια επανάσταση σήμερα στο Ιράν γιατί οι γυναίκες δεν θέλουν να φορούν την κεφαλομαντήλα, στην Τουρκία είχαμε το ανάποδο για χρόνια. Μια γυναίκα που φορούσε κεφαλομαντήλα δεν μπορούσε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Αποβαλόταν αμέσως.
Το μεγάλο όπλο αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός στην Τουρκία για τον Ερντογάν.
Φονταμενταλισμό δεν θα τον έλεγα. Δεν συγκρίνεται το τουρκικό Ισλάμ με το Ισλάμ της Σαουδικής Αραβίας ή των Εμμυράτων ή άλλων χωρών που είναι πραγματικά φονταμενταλιστικές. Είναι ένα πιο light Ισλάμ, αλλά το οποίο έχει διευρύνει σε πρώτη φάση τουλάχιστον πριν από την αυταρχική εκτροπή την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Πριν από την άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία, η νομή της εξουσίας ήταν μια ελίτ διπλωματών, στρατηγών, κρατικών αξιωματούχων του κεμαλικού καθεστώτου. Για να μιλήσουμε με όρους ελληνικούς και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο Ερντογάν άνοιξε την πόρτα της εξουσίας στους μη προνομιούχους και αυτή ήταν η δύναμή του για 20 χρόνια. Τώρα βέβαια η οικονομική συγκυρία δεν τον ευνοεί.
Και πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα από
δεν
εδώ και
μπορεί
πέρα.
Μπορεί να χάσει τις εκλογές ο Ερντογάν. Αν τις χάσει, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βρεθεί στη φυλακή, διότι η οικογένειά του είναι πλέον δισεκατομμυριούχος και τα ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει θα αποτελέσουν μια μοβροντία την επόμενη μέρα της ήττας του. Από την άλλη, με τα μέτρα που έχει πάρει μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, εδώ μιλάμε για ένοπλες πολιτοφυλακές του κυβερνώντος κόμματος έτοιμες να υπερασπιστούν την παραμονή του στην εξουσία, ή θα κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα εμφανιστεί ότι νίκησε στις εκλογές, ή αλλιώς μπορεί να αξιοποιήσει την ένταση με την Ελλάδα για να τις αναβάλει. Υπάρχει άρθρο στο τουρκικό σύνταγμα που λέει ότι όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο πρόεδρος δικαιούται να αναβάλει τις εκλογές για ένα χρόνο και αν χρειαστεί και για άλλον έναν. Είναι αδιανόητο το σενάριο της ήττας για τον Ερντογάν στις εκλογές.
Και η τελευταία ερώτηση είναι αν βλέπεις εν όψη του χειμώνα να ομαλοποιούνται τα πράγματα ή να εντείνονται.
Θα είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας που έχει περάσει η Ευρώπη από το 1945. θα είναι ένας χειμώνας με ενεργειακό πρόβλημα, με επισιτιστικό πρόβλημα, με πολιτική και κοινωνική ένταση, με την ακροδεξιά να καραδοκεί στη γωνία για να εισπράξει κέρδη, θα είναι γενικώς ένας χειμώνας στον οποίο η Ευρώπη πηγαίνει βαθιά διαιρεμένη, διότι η Γερμανία δεν έχει βάλει μυαλό, διότι ενδιαφέρεται για την δική της σταθερότητα και δεν καταλαβαίνει ότι η αποσταθεροποίηση των γειτόνων της είναι πυρκαγιά στην πόρτα της, η οποία κινδυνεύει να μπει μέσα στο σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό τα 200 δις επιδότηση που δίνουν στους καταναλωτές και στους διανομής ενέργειας η γερμανική κυβέρνηση για να μην είναι απότομο το σοκ της προσαρμογής. Εάν η Γερμανία συνεχίσει αυτή την πολιτική, τότε στο τέλος αυτής της δοκιμασίας οι πλουσιότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πιο πλούσιες και οι φτωχότερες ακόμα πιο φτωχές.
Γιώργο Καπόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ.
Ήταν το podcast «Τη φάση» σήμερα με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Στους ήχους, ο Μάριος Πλασκασοβίτης.
Σαν τον ήλιο της Ελλάδας δεν έχει.
Συμφωνώ. Και σαν το SunSave βέβαια δεν έχει.
Σαν τι?
SunSave. Τη νέα υπηρεσία της Προτέργεια που σου επιτρέπει να παράγεις, να αποθηκεύεις και να διαχειρίζεσαι την ενέργεια του ήλιου.
Σαν να λέμε ότι μπορείς να πληρώνεις και λιγότερα στο λογαριασμό ρεύματος.
Όχι σαν. Με το SunSave βλέπεις πραγματική μείωση στο λογαριασμό σου.
Μην περιμένεις. Με τη νέα υπηρεσία SunSave της Προτέργεια κάνεις την ενέργεια του ήλιου δική σου και βλέπεις διαφορά στον λογαριασμό σου. Μπες στο protergia.gr ή κάλεσε στο 18311. Protergia. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η μείωση στον λογαριασμό αφορά στις χρεώσεις προμήθειας ρεύματος και υποσυνθήκες προϋποθέσεις και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και δεν αφορά στις λοιπές χρεώσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
Τη φάση. Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μία προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.